Kenyan dari Ethiopia waliin qabde sadure corona ferraro wa je tehin jufa tsani amma ya yubante nama kenya Ethiopia kun diri hawal khayya ujir tun tawna mo godin borana ke satti virus corona nama heddu rat mo mulli sujir bulsoti godin borana len dari na kan bana montone jeb khana nama wal burate sujira je gal mo dawti tun werke
torbe la manarra motumman kenya erga dangam biyetti akabanu murtesias namoonni dhibee koronaan qabaman hedduun hollaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelcha fayyaa godina Booranaa. Obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina Booranaati.
Koronaan akka godina Booranaatti ayyuuyyaa irratti nama sagantanii torbaa qabame. Kan keessaa illee ilaallu namni hagaa 23 ol ta'u nama keenya irraa qabu. Hojiin keenya kiiloomeetirii dheeraadhaan keenya wajjin gargaarreessa. Kanaaf isinas mooyyaatii fi miyoodaatti hawaasni naannoo kan lama jira tokkoo fi ammas wal keessa waa'ee yaa'uu fi turan ka cufamee dursan bana muraan ta'ee baay'ee ni dhufaa jira. Keessumatti naannoo miyoodaa irratti yaa'u dandeenyu. Kanaaf dallaa malee sagantaa isaanii guddisuu jirra. Namoota qabamanillee qabnee qorachiisnee yoo bu'aan isa beekan qofa hawaasa akka hammatama jiru garuu gara naannoo guyyoolee kanaatti daandii jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef international boarding karaan guddaan biyyattiin beeksifamee jira. Garuu ammoo karaan baadiyyaa keessaa hin jiru karaan akkasumas hundinuu waan cufuu rakkoodha. Garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasa namoota miseenii irra dhufan wanti akka ittiin iyyuu qoosan ta'e wayii kun neksaan fudhachiisan akkisaan keessi bunni Qubannoo waa fiicin suuraa hojjechaa jirama. Kan gara baasaan torba dabre qabuutti nama biyya keenya irraa gara biyya keenya seenuu naannoo nama kun tokkos dhibba lamaa ni ga'a. Keessumas manneen fi mee irratti nama kun tokkos dhibba lamaa ni ga'a.
Warra kana qorattanii qorachiisa?
Qorachiisa jira. Laabrasoonni lama taasisan naannoo qabuufi yeroo ammaa qorachiisa jira.
Warri ollaa keenya gara godina Booranaa deebi'ee hedduun hospitaala Mooyyaalee jira. Dr. Gazaanyi Sheetu Medikaal Direktariin Hospitaala Mooyyaalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran biyyootti himanii jiru.
Wanti sodaachisu fa'aa isaanuma kana qaamaatitti seediin inni guddaan kan argamaa jiru warrumaa achirraan garana dhufee fi hospitaala wajjin kontaaktii qabu. Amma aga koominiitii leevelitti dhibeen kun kan tatamsa'ee jiru. Akka jarraa ammoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii nu bira galan. Mallattoo kan agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaatitti kan bahe wajjin naannoo 91 garuu maaksimamii nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama 75 yeroo darbilleedha. Naannoo nama 71 hospitaala keenya keessa turaniiru iyyuu ammaaf garuu naannoo namoota 41-42 waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru. Naannoo namoota 46.
Dr. Gazaanyiin keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa mooyyaaleerraan warra seenan ta'uu jiran. Dhimma sochii namaa naannoo daangaarra jiru bulchiinsi aanaa mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beeksise. Obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee bal'achuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu.
Kana cufa qaama ilaalu beeksisnee jirra waan waliin marii gama gamaan sadarkaa godinatti marii geggeeffama. Sadarkaa Oromiyaattis akka ergaan nu dabarsanii caalaa mootummaan akka ciraa uummatatti hiriiru ergaan gamagamaan cufa darbee jira. Aga danda'ametti nuyi lammoo keessiin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa kan nuti nu uumamne mana isaa keessatti iyyuu namni akka turu yoo koovidii qabameellee mana isaa keessatti akka turuu danda'u akkaatuma biyyittiin qajeelfama baase suniin namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu hafuulli irratti mariin itti ga'amee. Itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha.
Obbo Biraanuu rakkoo kanaaf furuu fi humnoonni nageenyaa haga danda'an hojii itti jiru jedhu. Gabaabsa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.